Máte rádi vědu?
Toužíte se dozvídat nové informace o poznání našich i zahraničních vědců?
Televizní magazín Port nabízí spojení s vědou ze všech stran.
Každou středu v 17:30 na ČT2.
Staří alchymisté se pokoušeli přeměňovat prvky na zlato. Ale lze to i dnes? A jak?
To byla otázka meteoru pro měsíc říjen, do které nám přišla velká spousta odpovědí. Poměr správných k chybným byl výrazně jednostranně vychýlen.
Než si ale řekneme, kterým směrem, dáme slovo teoretickému fyzikovi z Českého vysokého učení technického profesoru Petru Kulhánkovi, aby nám vysvětlil, jestli je výroba zlata realizovatelná.
Ano, lze prvky přeměňovat, a to dokonce mnoha způsoby, a to jak přirozenou cestou, tak umělou cestou. O té přirozené oni tenkrát nevěděli. Třeba při radioaktivním rozpadu hornin dochází k přeměně prvků. To jsou ty známé rozpadové řady, kdy třeba uran se mění na celou škálu dalších prvků. Potom k dalším přirozeným změnám prvků dochází vnitru hvězd, kde se vodík slučuje s dalšími vodíky na helium a v pozdějších fázích vývoje hvězd na těžší prvky.
A veškeré zlato, které máme dnes na Zemi, vzniklo při výbuchu supernov.
Ano, v nitru hvězd tam vznikají jen prvky až po železo. Ty energeticky bohatší prvky vznikají potom při explozích supernov v závěrečných fázích vývoje velmi hmotných hvězd, kdy v těch obálkách jsou energetické poměry takové, že se tam mohou slučovat i ty těžší prvky v podstatě až po uran, tak jak je známe na Zemi. Čili máte pravdu, že veškeré zlato, které tady na Zemi máme, vzniklo přirozenou cestou při explozích supernov.
Čili jde to i v našich podmínkách, jenom jde o to, jakou velkou energii na to vynaložíme.
Ano, to jsou potom ty umělé cesty. Samozřejmě ty cesty jsou dvě, protože nejlépe vázané je železo, čili měnit prvky lze buď to štěpením těch těžších jader, anebo slučováním těch lehčích jader. Ty štěpné reakce využíváme třeba v jaderných elektrárnách, kde dochází uměle k vytváření celé škály nejrůznějších druhů jader. Ta druhá cesta, ta fúzní slučováním jader, ta probíhá přirozeně ve hvězdách, jak jsme si řekli, a uměle se o to pokoušíme třeba v tokamacích nebo v dalších zařízeních pro zvládnutí termojaderné fúze.
Takže jak v pozemských podmínkách vyrobit zlato v takových například urychlovačích?
Tak zlato lze vyrobit například v urychlovačích, jak jste řekl, ostřelováním nějakých prvků, které jsou zlatu blízké. Zlato má jediný stabilní izotop, to je izotop se 197 nukleony a nejbližší je tomu rtuť. Rtuť má izotop 198, ze kterého lze zlato vyrobit tak, že se ostřeluje gamma zářením, poté se ta rtuť přemění na zlato s tím, že je to postupný proces, nejprve unikne jeden neutron a poté asi s poločasem rozpadu 2,5 dne unikne pozitron a výsledkem je tedy to stabilní zlato. Ta druhá cesta je trošičku složitější, protože rtuti 196 je v přírodě pouze 0,15%, čili je to mnohem vzácnější forma rtuti a od toho nižšího hmotového čísla tam je třeba dodat neutrony, čili děje se tak ostřelováním neutronů, kdy je opět možné získat zlato.
Šlo by to i z jiných prvků, ale bylo by to energeticky mnohem náročnější.
Zlato je možné vyrobit i z jiných prvků. Je to buď energeticky náročnější, anebo se to musí dělat postupně. Postupnými záchyty neutronů se přeměňuje třeba ten lehčí prvek na těžší a těžší, až se dojde k tomu zlatu.
Řekli jsme, že to je velice drahé, ale je to vůbec k něčemu umět takto transmutovat, když použiju to slovo prvky?
Je pravda, že je to extrémně drahá záležitost, je to mnohem dražší než těžit zlato v přírodě. Ovšem zatím se to průmyslově příliš nevyužívá, ale není to vyloučeno do budoucna, protože to zlato, které vznikne takovouto cestou, je mimořádně čisté. Každé přírodní zlato má v sobě příměsi nejrůznějších dalších prvků a nemá tu ryzí čistotu, která by byla třeba pro elektrotechnický průmysl. Takže jakási šance využití ve velice vzácných případech, kdy nebude vadit vysoká cena, tady je.
A musíme říct, že také transmutací prvků vznikají prvky, které v přírodě neexistují.
Ano, samozřejmě, je to taková honba dokonce za prvky s co největším hmotovým číslem. A byla tady taková mezera kolem prvku 117, protože byl objeven prvek 116 i 118 a ten 117. byl nalezen zhruba před 2 měsíci, takže ta řada je dneska zaplněná až po prvek 118. Nicméně nepředstavujte si, že se vyrábí ve velké množství toho prvku 118. Bylo od jeho objevu vytvořeno pouze několik atomů. Nevím teď, jestli 3 nebo 4, ale je to řádově takto malé počty.
Vysvětluje profesor Petr Kulhánek z Českého vysokého učení technického a je už tedy jasné, kdo odpověděl správně a kdo v odpovědi chyboval.
Převahu měli správné odpovědi, což nás těší.
Neméně nás těší, že můžeme vyhlásit jména 3 vítězů říjnové soutěže. Jsou jimi pan Vladimír Bulka z Brna,
paní Zuzana Vidláková z Tábora
a pan Jan Štindl z Velešína.
Velmi srdečně gratulujeme.
Nová soutěž Meteoru na měsíc listopad bude vyhovovat všem, kdo si rádi hrají a přemýšlejí o světě kolem sebe. Bude poněkud netradiční, protože v každém Meteoru zveřejníme jednu otázku, ale ve výsledku budeme chtít všechny odpovědi zaslat najednou.
První otázku si můžete vyzkoušet doma, třeba i prakticky. Je totiž z oblasti kuchařské logistiky.
I když na druhou stranu opékání topinek na pánvi už jste asi zkoušeli. V našem zadání se na pánev vejdou právě 2 topinky. Opéct jednu stranu přitom trvá přesně 30 sekund. Zajímá nás, za jakou nejkratší dobu opečete obou straně 3 topinky.
Takže ještě jednou naše zadání. Máte pánev, na kterou se vejdou právě 2 topinky, opéct jednu stranu této topinky trvá 30 sekund, kolik času minimálně potřebujete k oboustrannému opečení 3 topinek?
Odpověď nám do Meteoru pošlete až se všemi řešeními listopadových otázek. Každý týden zveřejníme jednu.
Pokud si budete chtít otázky poslechnout, najdete je v internetovém archivu Meteoru na stránce rozhlas.cz/meteor.